Pane prezidente, Tereza Kujová, pořád hodina dějepichu. Povězte nám, vy jako expert určitě víte, co se stalo japonské armádě na ostrově Ramrý.
Mně to povídali moji přátelé, zautočil na ně aligátor. Jo, aligátor.
Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu.
Hodina dějepichu.
Dámy a pánové, vítejte u prezidentského dílu.
To byl krásný call to open. Nazdar.
Nazdar.
Mám říct smyslně Miloš Zeman. My jak to přetáčíme, jak já mám strach, aby...
Řekni aligátor.
Smyslně? Nebo jenom tak?
Jenom tak?
Aligátor.
Nádhera.
Dobrý. Tak.
Tak, Terezo, my již za, kdy jdeme do toho Brna?
17.
No to já vím, ale za kdy to je?
Za chvíli.
No tak se na vás těšíme, to bude bomba, no, za chvíli. No tak my se do Brna moc těšíme, bude to kompletně lovely a dnes, Terezo, jak už Cold Open napověděl, si budeme povídat o lidožravých bestiích. Myslím tím aligát, nebo krokodýl, nemyslím tím Miloše Zemana. Minule jsme probírali žraloky. Bojíš se žraloků, Terezo?
A on se jako nikdo nebojí, jo? Jako existuje někdo, kdo se nebojí žraloků?
Tak lidi, co nechodí do moře, třeba si myslím, se nebojí žraloků.
Hmm.
Protože PETA, což je velice slavně, to je trošku kontroverzní společnost na ochranu zvěře, ona hrozně ráda dělá takový ty marketingový stanty, aby si jich lidi všimli, takže tuhle měli petici na to, aby se ve fantasy filmech zakázali vlčí kožešiny, prostě tohle.
Překolik animovaných vlků musí přijít do život, aby...
A pak se zjistilo, že oni popraví nejvíc psů ročně, nebo tak ne, protože oni totiž samozřejmě mají ty útulky pro nemocný zvířata, ale když se nikdo nevezme, tak oni musí se o ně postarat, takže PETA je zároveň nejfanatičtější ochránce zvířat a zároveň jich zabije nejvíc ročně. Jakoby to... No tak PETA k tomu ráda dodává, že žraloci zabijou ročně 10 osob, že zhruba 80 útoků ročně a zemře 10 lidí na útok žraloka. A ročně, aby jsme to měli jaksi ke srovnání, ročně 150 lidí zabije pád kokosu na člověka. Kokosový ořech.
A tak ono to je taky tím, že těch žraloků už je míň než kokosových ořechů. To si myslím.
Minimálně v
divočině. Ale jako 10 je málo teda, no.
10 je málo, no.
To tady už umřelo lidi na černý kašel, ne? Už jich je tak 10.
To si myslím, že bude už, no. A 3 na mor.
Jo.
A... No. Takže dnes se budeme bavit o zvířeti, o mořském zvířeti, které je mnohem nebezpečnější než žralok. Dnes si, Terezo, budeme povídat o mořském krokodýlovi. A on má v různých érách český zoologie a biologie různý názvy. Kromě krokodýla mořského můžou lidi znát jako krokodýla cejlonského nebo krokodýla pobřežního. A jak název napovídá, tenhle krokodýl dokáže žít ve slaný vodě, ale úplně v pohodě dokáže obývat sladkou vodu, dokáže žít v bažinách. V podstatě neexistuje tady jaksi vodní habitat, který by nedokázal krokodýl obývat mořský. Dokonce jsou známý případy, kdy mořský krokodýl se objeví třeba tisíce kilometrů od pobřeží uprostřed oceánu.
Hmm.
Takže se prostě výletničí takhle podivně. Jak jméno krokodýl cejlonský napovídá, tady ten krokouš žije primárně v jižní a jihovýchodní Asii, s tím, že se občas objevuje v severních částech Austrálie, protože Austrálie do sebe slavně natáhne všechny ty nejhorší možný stvůry z celého světa. Že?
Jako třeba Brity.
Jako třeba Brity. A mořský krokodýl je skutečně bestie, ne tak příšerná jako Angličani, ale je. Že zatímco nejrozšířenější krokodýl, což je krokodýl nilský, což je že jo, chňapík, jak víme.
Hmm. Mm-hmm, to víme, ano. Tam,
že je, kde teče řeka Nil. Tak, chňapík dorůstá s ocasem 4 metrů a samec mořského krokodýla běžně dorůstá metrů 6 a váží přes 1 tunu. A je to největší a nejmohutnější plas na planetě a dožívá se až 70 let života. On má na nohou, na zadních nohou má blány mezi prsty, který mu ale primárně slouží k manévrování, protože hlavně plave díky velice silnému ocasu, dokáže plavat rychlostí až 30 km v hodině a jeho čelisti mají nejsilnější stisk ze všech krokodýlů vůbec, 16,5 tisíce newtonů. A pro názornost, když potřebuješ zvednout 100 kg chlapa, potřebuješ na to 1000 newtonů, takže umí tě chňapnout prostě. Krokodýl mořský. No, naprosto smrtící a drtící stisk. No a díky své velikosti a díky své rychlosti si mořský krokodýl může troufnout v podstatě na cokoliv, takže žere ptáky, ryby, drobný savce, ale může si třeba sundat i buvola, když se mu jako zachce. S tím, že má nepřekonatelný zabijácký instinkt, takže když jde o buvola, tak jde po břiše. A jinak jeho nejoblíbenější strategie je jít po krku a ideálně tě stáhnout pod hladinu, protože tam on je úplně král a ty nemůžeš dělat jako vůbec nic a buď se utopíš, nebo ti zlomí vás, nebo ti začneš rát ještě zaživa. A mimochodem, když nemá náhodou dostatečné množství potravy, tak jeho oblíbeným substitutem za jakoukoliv jinou zvěř jsou jiní mořští krokodýlové. Velcí fandové kanibalismu, příliš se žerou navzájem.
Jako Markus Revolta.
Se příliš
by mě zajímalo, je vůbec v Dubaji ještě. Nevíme, jo. Tak nám když tak napište do komentářů, co dělá Markus Revolta.
Napiš nám, Marku, kde seš. No, mě na tom přišlo zajímavý, že v podstatě nejnebezpečnější zvíře, který mořský krokodýl loví, je mořský krokodýl. Podle většiny biologů, podle odhadů, ale málo kdy vídáme ty největší kusy. A takže se spekuluje o tom, že některé kusy můžou dorůstat až 7 metrů a mít až k tuně a půl.
Hmm.
Což, jak říkám, je jenom spekulace, ale možná nejlepší detail, který jsem k tomuhle našel, je, cituji, největší chycený krokodýl byl uloven v Austrálii v oblasti zálivu Carpentaria u městečka Normanton. Jeho replika v životní velikosti není vystavena v městském parku. Měřil 8,5 metru a vážil přes 1,2 tuny. Ulovila ho místní učitelka v roce 1908. Protože Austrálie, víš, místní učitelka.
Podle mýho tady to ty musíš umět, když chceš učit děti v Austrálii. Jako.
Musíš chránit děti před 3-metrovýma pavoukama.
A hadama, v hajzlu, a klokanama.
Jo.
A požárama.
A, no a prostě můj point je, že mořský krokodýl je doslova do písmene pravěká nestvůra, která je absolutní zabiják a roztrhá všechno, na co přijde, pokud náhodou nenarazí na silnějšího protivníka, což je buď mořský krokodýl nebo australská učitelka. A takže, a teď na chvilku zdánlivě odbočíme, jo? A musíme si něco říct o japonské imperiální armádě.
Jasně, že to si vždycky musíme říct.
Tak jak fungovala ve 30. letech 20. století. My už jsme si o nich párkrát povídali, o Japoncích téhle éry. Jak se v raném novověku Japonsko izoluje a pak je 250 let odříznutý od zbytku světa, dokud k ním nepřipluje Commodore Matthew Perry a neřekne jim Can you be any weirder? A řekne jim, budete s náma obchodovat a bude se vám to líbit, že jo? Tak. A Japonci si uvědomí, že musí během pár dekád dohnat staletí vývoje, aby se neproměnili v něčí kolonii. A tahle absurdní intenzita se propíše do imperiální armády, taky a někdy určitě budeme mít jako celé dílo japonské imperiální armádě, protože jsou zajímavý i ze sexuálního hlediska. Nevím, jak o tom bude dělat humor, ale je to zajímavý. Ale point je, že Japonci se nezdávají, neustupujou, protože by tím se stoudili sebe a císaře a celou svoji rodinu. Alespoň to jim imperiální armáda jakoby buší a tluče do hlavy. No a ten brainwashing samozřejmě sahá mnohem dál. Japonci jsou mimořádně krutí ke svým zajatcům, k civilistům a dokonce jsou krutí jako jeden k druhému. A na týhle jejich...
Jako krokodýly.
Přesně tak. Není to tak, že skáčem z téma na téma. Všechno to má jako leitmotiv. No a tady ta jejich tvrdohlavá, krvežíznivá odhodlanost je v podstatě taky jejich strategie během války v Pacifiku, protože oni ví, že Američani mají víc lidí, víc zdrojů, víc zbraní, víc času, ale Japonci mají pevnější vůli a takže se předpokládá, že když se žádný japonský voják nevzdá a každý sebou před smrtí vezme další 20 Američanů, tak tady skorumpované západní demokracie brzy přestane bavit posílat umírat svoje lidi na nějaký zapomenutý ostrov v Pacifiku a vzdají se. Což, jak ale víme, je úvaha, která jenom ukazuje, jak hluboko Japonci nechápou ani Brity, ani Američany. Protože když nasadeš Američany, tak...
Hodí na tebe slunce.
Hodí na tebe slunce, No a takže, jak se blíží rok 1945 a s ním slunce, tak válka se pro Japonce nevyvíjí ani trochu dobře. A spojenci se stahují kolem jihovýchodní Asie. A v lednu 1945 se důležitým cílem v boji o jihovýchodní Asii stane Barma, dnešní Myanmar. A Barma je v té době už nějakých 120 let britskou kolonií, takže Britové mají eminentní zájem na tom jí dobít zpátky. A mimochodem, Myanmar je klasický příklad toho, co se stane, když se třeseš jaksi jeho britského kolonialismu, protože Barma byla po roce 1948 nezávislá asi 5 minut a pak se z ní stala komunistická diktatura na dalších 60 let a pak začaly demokratické reformy a pak byla demokratická asi 5 minut a pak tam proběhl vojenský státní převrat, který trvá od roku 2021 doteď a ten si možná můžeš pamatovat, nebo a naši posluchači taky, protože byl slavný tím, že byl natočený na videu, protože je rok 2021. Jsme hluboko uprostřed covidu, takže holka natáčí v roušce tiktokovej taneček prostě na internet a za ní jede k myanmarskému parlamentu konvoj obrněných transportérů a typka prostě frčí jako. A náš editor Filip Horáček o tom říká, že to je video, na kterém odjíždí 20. století, což je fajn, ale podle mě ještě výstěžnější byly komentáře pod tím videem. A speciálně jsem vybral dva, což je... jak schodit přebytečná kila a demokracii? Mám bylo hodně. Můj nejoblíbenější byl Dance, Dance, Revolution. No, takže úplná bomba. No a takže jsou to Britové, kdo vedou útok na Barmu, páče jejich a ti tam mají největší želízko v ohni a strategií je, že primárně oni nejdřív zaberou ostrovy při pobřeží Barmy a vybudou tam provizorní letiště a z něj pak budou bombardovat pobřeží a vnitrozemí a japonský síly uvnitř. No a důležitým ostrovem, o který se začne bojovat na pobřeží Barmy, je právě ostrov Ramri, 1350 čtverečních kilometrů, 300 metrový převýšení a většina toho jsou mangrové bažiny a močály, což takový ty stromy, které mají kořeny venku, takový louisianský jako strašidelný. Z toho napůl slaný, napůl sladký bažiny, takže si myslím, že už víš, kam tohle míří tady ten příběh. A kolem Ramlí jsou ještě tři menší ostrůvky, konkrétně důležité je Šedůba, ten je jenom 10 kilometrů od pobřeží Ramlí a ten má jenom 33 kilometrů na dílku. No a takže britský lodě zahájí ostřelování ostrova. A hned několik hodin na to spustí vylodění, takzvanou operaci Matador. To, co vede útok, je samozřejmě HMS Queen Elizabeth, to je jejich jako vlajková loď a tak. No a hlavně se vyloďujou na Ramri, protože je to poblíž Indie, tak se tam vyloďujou indický koloniální jednotky pod vedením Angličanů, takže takový ten klasický mím, když Německo pod velením Rakušáka napadne Polsko a ty jako Ind musíš v Barmě bojovat s Japoncem, protože ti to řekli Angličani. To je to, co z toho dělá světovou válku, což je důležitý zmínit, protože jsem tuhle viděl video, kde Sugar Danny vysvětluje, že světová válka nebyla světová, protože se nebojovalo na Antarktidě.
Mě tolik nepřekvapilo to, že tohle dokázala říct. Mě spíš překvapilo, kolik toho dokázala sníst, než to řekla. Ale to jako není body shaming, já jí mám strašně ráda. Ona je opravdu jakoby queen, já jí závidím to, kolik toho může sníst.
Dobře.
Aby taková, jaká je, jakoby...
Sebevědomá.
Jo.
Jo. No takže Indové se vylodí na Ramri a protože se Japonci zakopou na ostrově a rozhodnou se, že nemá smysl bránit pláž, protože Britové budou mít převahu a střílí po nich z moře, tak se zakopou ve vnitrozemí, takže Indové musí projít přes poměrně hustý minový pole hustý ve všech významech toho slova. A než se poprvé střetnou s japonskou palbou v džungli a ve chvíli, kdy se to strane, tak obě strany se do sebe zaklesnou v brutálních soubojích na blízko, což je důležité zmínit, Japonci jsou absolutní králové bitek v džungli, nejenom, že rádi dělají takovýto své banzai, že vyběhnou s bajonetem z podrostu, mají tohle.
Já myslím, že to je nějaký sushi.
Ne všechno, co Japonci dělají, je sushi. Je to, mají listy na hlavě a vyběhnou z křoví a je to útok na bodáky. Zarazí do tebe prostě 30 cm čepel, je to bajonetí útok. Rádi bojují v noci, protože prostě se vynořují jak přízraky těma svýma jakoby mečíkama a páchají zvěrstva na svých nepřátelích. Poměrně slavně třeba Amici, když nima poprvé bojují u Filipíny, tak říkají, že je příšerný sedět ve svý foxhole v tom palpostu uprostřed džungle.
Jasně.
Je hluboká noc v džungle, takže fakt nevidíš jako vůbec nic. A víš, že 3 metry od tebe je další foxhole, ale nevidíš na ně. A protože džungle je plná podivných zvuků, tak to, co ty slyšíš, nevíš, jestli jsou skřeky nějakého ptáka, anebo jestli někdo podřezává tvoje kamarády o 3 metry dál. A co Japonci dělají strašně rádi, je, že vpadnou třeba ve dvou do tady toho palpostu a zabijou na nože všechny, co tam jsou, a uříznou jim péru a narvou jim ho do huby.
Hodina dějepichu, přátelé. Je to tady. Konečně jsme se přiblížili k něčemu sexuálnímu, ale zase špatně. Nicméně...
Si nepředstav... Když někdo řekne nadspu péro do huby, není tohle to, co si představuješ? Jako...
No to asi... Já ne. Marilyn Manson možná, jo?
Určitě,
jeden
určitě.
Čas,
Marilyn Manson určitě.
Takže se přejmenovávat nebudeme, jo? Furt tady splňujeme nějaký kvóty.
Marilyn Manson a Friends. no, takže to, co oni dělají, jakoby, no. To popisované jako kožený válečky. Drobný.
No jasně, že drobný ještě nestojí, že jo?
No, protože v něm není krev, že jo? Jakoby, to je takové, no, všechno vytečené.
Já myslela jako z čeho. Co by tě měl jako... No.
Možná, kdyby vzala uřízlý penis a prostě ho položila na pornočasák, tak se sám zvětší, jakoby. Takhle to funguje, no.
No, dost sexu, zpátky k historii.
No a Japonci tady ty všechny věci dělají primárně proto, že jim velení tluče do hlavy, že Američani Britové je chtějí popravit a vyhladit a znásilnit jejich ženy a takže a že pokud, když Japonec padne do zajetí, tak Britové ho prostě umočí, protože to bílí ďáblové a tady tím oni vyprovokují svoje vojáky, aby páchali zvěrstva na amerických a britských zajatcích a tím pádem, když Britové nebo Američani zajmou nějakého Japonce, tak s ním taky nejednají v rukavičkách, je to jakoby sebe naplňující se proroctví. No ale moc často se taky nestává, aby Japonci padli do zajetí, protože mnohem radši budou simulovat zranění, jak se k ním přiblíží americký medic, tak oni odjistí granát a vystřelí do vzduchu sebe a celý americký družstvo. Je to... No, co ti boh nedoxit, když se do toho podíváš.
Moje zprávy na Instagramu.
To je zprávy na Instagramu. Tady se zprávy na Instagramu. Její DM jsou jako raněný japonský voják. To je metafora pro dnešní den. No prostě noční mora bojovat s Japoncema, to je tak. No, takže Britové nebo Indové jsou tentokrát ale naprosto připraveni, takže postupují minovým polem, tlačí na ty Japonce, jejich pozice jsou ostřelovaný královnou Elizabetou, Royal Air Force totálně vládne obloze. Operace Matador odstartuje začátkem ledna a už 26. v rámci operace Sankai britský námořníci obsadí právě Šedouba ostrůvek. A to jim dá výhodnou pozici pro flanknutí japonských sil, takže skřípnou mezi sebe a Indy a 1. února společně se 71. pěší indickou brigádou a 36. indickou pěší obklíčí a rozdělí hlavní obrany japonské síly. Takže většina Japonců může po pobřeží ustoupit na druhou část ostrova k zbytku jaksi své armády, ale zbytek 121. pěšího regimentu, zhruba 1000 japonských vojáků, musí utéct z obklíčení. A jediná cesta ven z obklíčení vede přes ty mangrovový močály, plný sladký i slaný vody a bahna. A takže, co žije v těch močálech, Terezo?
Japonci.
Japonci tam rozhodně jestli tak tam nebudou žít dlouho. Že co tam žije?
Krokodýly.
Jsou tam krokodýly. Tisíce a tisíce mořských krokodýlů.
Ale ta krokodýl ti aspoň neuřízne péro, on dá ti od... Co by si chtěl, Honzo? Chtěl by si, aby tě sežral krokodýl, nebo aby tě někdo uřízl péro a strčil tě ho do puse?
Jsem strašně mě se ptá, že si bych chtěl radši krokodýla nebo Japonce. Asi
Nebo se dostáváme k tomu, s čím by byl Honza schopný bojovat, s jakým zvířatem. No.
Velice frekventovaná debata. No, krokodýla bych asi nedal. Není to vorel, abych mu prostě naložil.
Jako ani vorla bys nedal.
No, já bych byl vorla, ti říkám. Ne. To víš, jo. Takže to, čím Japonci ustupujou ty močály, je to jenom necelých 20 kilometrů dlouhý úsek, ale Japonci to jdou přes 2 dny. A od začátku cesty jsou suživaný nemocema, hmyzem, nedostatkem zásob, zraněníma, otrženíma v bitvě, desítky vojáků krvácejí do té vody a to samozřejmě láká tyhle bestie a podle všeho je to jak z hororového filmu. Jakože nejdřív to začíná tím, že něco žbluňkne a lidi, co se opozí za skupinou, tak zmizí. A pak jdou krokodýlové po těch pomalejších a raněných. A v první chvíli si Japonci ani neuvědomují, co se děje, až když jsou ty bestie rozežranější a rozežranější, tak začínají útočit ve velkým. Plus se ukáže, že krokodýlové mořští jsou poměrně teritoriální zvířata a jsou ochotní si pro Japonce dojít i do tábora. Takže jsou historky o tom, jak si ječícího Japonce oni odtáhnou jakoby přímo ze stanu. Přes 400 japonských vojáků zemře v těch močálech. Aspoň takový je odhad. Mně totiž tahle historka přišla příliš skvělá, takže jsem pátral, jestli to náhodou není jenom jako mýtus. Jestli to moderní historici nevyvracejí. A není. Jediný, co se debatuje, je počet mrtvých, kteří tam zůstanou, protože se neví přesně, kolik jich umřelo v té bitvě a kolik jich umře v následující bitvě, ale odhaduje se to na nějakých 400. Některý tvrdí až 900, některý jenom 50. Ne tak. Ale je tam ohromný masakr žraloků, krokodýlu na japonských vojácích. A je to, dlouho to bylo v Guinnessově knize rekordu jako největší masový útok zvířat na člověka. Tak pravděpodobně víc lidí než u Indianapolis to není, ale je to zhruba stejný počet. Že tak to jsou dvě největší útoky mořský zvířiny na člověka, Terezo. Jsi připravená na otázky?
Jsem připravená na otázky.
Terezo, jaký tanec se hodí během vojenského převratu? To za A pučardáš. Že jsme měli na výběr pučárostovon a pučaču, ale rozhodli jsme se pro pučardáš.
Jo.
Za B sambatová revoluce.
Sambová revoluce.
Já jsem na tím přemýšlel, jsem, že sambatová je názornější, jaksi.
Co, sambová, ne? Co je sambata?
No nic, ale to je jako sametová revoluce. Sambová revoluce není, jakoby, to zní jako večer na Nově. Nebo jakoby speciál.
Peťo, co myslíš?
Máte oba pravdu, no. Jedno nefunguje jedním způsobem a to druhý nefunguje tím druhým způsobem.
Dobrý,
já bych
no,
tam nechal,
dál.
Já bych tam nechal obojí. No.
Za C.
A za C, Terezo, argentinské tango.
Tady je vše v pořádku.
To je prostě...
Tady je to na první dobrou, tak je to za C.
To je prostě dobrý joke. Jako. Druhá otázka, Terezo. Co Britové dělali, když zjistili, že polovinu japonské armády sežrali krokodýly? Za A ronili krokodýlí slzy.
Takhle jo.
Za B řekli si, že měli už dávno s místní faunou uzavřít nějaký výhodný krokodýl. A za C zjistili, že budou muset močál obejít pěšky, což znamená, že budou muset krokodýl. No,
je to za C.
Je to za C, no. Je to,
krokodýl.
Je to za C, krokodýl. A třetí otázka, Terezo, co si krokodýlové řeknou, když vidí přes svůj močál ustupovat japonskou armádu? Za A, hele, running sushi. Za B, jelibo masakér. A za C, a je s nima rámen.
No, za C. My vám děkujeme, že nás podporujete, sledujete na Instagramu nebo tady na YouTube. Určitě se za náma přijďte podívat do Brna.
Do Brna do Šilebky a pro víc takhle kvalitního kontentu můžete jít na www.hodinadějepichu.cz,
což je
www.hodinadějepichu.cz, kde najdete bonusové epizody, záznamy z živáku, bonusové články a spoustu dalších věcí, včetně merče.
Tak zase za týden.
Za týden.
Právě jste doposlouchali podcast
Hodina dějepichu,
který najdete každý týden na webu Reflex.cz, YouTube a všech hlavních podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte a sledujte náš Instagram Hodina dějepichu pod.